Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. З нами на зв'язку Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Вітаю вас з тим, що у нас є можливість тут аналізувати в ефірі, тому що ранок був, звісно, сьогодні у всієї України, можливо, не дуже очікуваний, хоча ми ж розуміли, що щось там вони готують.
Ну, звичайно, треба розуміти, що фактично з моменту початку цієї повномасштабної воєнної агресії Росії проти України ми прекрасно були свідомі ризиків і загроз того, що можуть продовжуватися і ракетні обстріли, і застосування авіації в великій мірі. Ну, все те, що ми бачили фактично і що спостерігали. Крім того, треба розуміти, що на сьогоднішній день у російських військ є досить проблемна ситуація на фронті. І, скажімо, на півдні і на сході ми бачимо, що вони зазнають поразок. Українські сили успішно звільняють населений пункт за населеним пунктом. І, звичайно, що це так само на тлі, скажімо, відсутності ось цих успіхів у росіян, вони намагаються збити хвилю невдоволення і таким чином переводять фокус уваги. Тобто, фактично, ось така помста цивільному населенню за відсутність перемог на фронті. Це те, що ми можемо спостерігати. Ну і крім того, на сьогодні треба сказати, що у російських військ змінився командувач. У них сьогодні це генерал Суровікін, який керує воєнно-космічними силами Росії. І, звичайно, що чогось іншого, окрім масованих ракетних атак, запропонувати, вочевидь, він не міг. А вислужитися перед кремлівським очільником, перед російським президентом, звичайно, що було потрібно. Саме тому ось це все в комплексі було зроблено. Ну і крім того, розумієте, важливий зараз аспект ще й в тому, що таким чином ми бачимо, що Путін фактично перебуває в зарученнях від свого оточення, яке він сам і породив, яке він підкормлював агресивного. І він зараз вимушений на тлі відсутності перемог доводити, що він ще щось може, і вони здатні, зокрема, вести воєнну кампанію. Тобто це через невпевненість, це фактично через таку агонію на тлі відсутності поразок. І, звичайно, що нам просто потрібно бути стійкими, не втрачати віру у Збройні Сили, розуміти про те, що не нехтувати засобами безпеки і переміщатись до сховищ під час повітряних тривог. Ну і, в принципі, решта всю роботу на сьогодні, все, що потрібно для захисту неба, зокрема, наші військові роблять. Єдине, що нам на цьому шляху дуже потрібна підтримка наших партнерів у вигляді додаткових систем протиракетної оборони. Це б нам дуже допомогло.
Оце є дуже важливий момент, і тут я запитаю, тут важлива ваша професійна думка, та тому що я сьогодні слухала там короткий коментар Михайла Подоляка, він радник Офісу Президента, це нагадую нашій аудиторії, і він якраз говорив про те, що ну він не є спеціалістом, і от тут цікавіше було б, звісно, чи важливіше було б почути експерта, але я так сподіваюся, що Михайло Подоляк все ж таки спирається на розмови із українськими військовими, коли він каже про те, що оці масовані ракетні атаки, вони є проблематичними тим, тому що наша протиповітряна оборона, вона прекрасна, ми її любимо, підтримуємо і обожнюємо, і гроші перекидаємо, але вона для от саме таких масованих атак дещо застаріла в реагуванні, тому, наприклад, відсоток збивання менший, ніж коли атака не така масована. І чи можуть, наприклад, та оце от, наприклад, що могли би наші партнери протиставити цьому на допомогу Україні?
Справа в тому, що дійсно, коли відбувається масована атака і коли досить багато цілей фактично з'являється на радарах у наших військ протиповітряної оборони, зрозуміло, що є проблематичним збивати одразу всі 100%. Тим більше, розумієте, особливість, наприклад, сьогоднішньої атаки в тому, що вона була за 3-4 напрямками. Білорусь, Росія, район Курської області, тобто Північний Схід. Наступний – це район Астрахані, Каспійське море і з Чорного моря. І ще крім того, вони запускали ось ці безпілотники камікадзе. Тобто, насправді, досить багато всього летіло одночасно з кількох напрямків, І звичайно, що ну в цьому сенсі збивати одразу 100% дійсно проблематично і не тільки для української ППО, а й для будь-якої в світі. Це, скажімо, дійсно велика кількість ракет, яких була запущена, і те, що ми збили приблизно 50-60%, це, до речі, непоганий результат. Але як би нам могли допомогти наші партнери на цьому шляху? Звичайно, що надати додаткові засоби протиракетної оборони, ну, наприклад, навіть ті ж самі системи NASAMS, які нам обіцяні від Сполучених Штатів, або ті ж системи IRIS-T, але бажано
про IRIS-T, до речі, сьогодні вже з'явилася заява Крістін Ламбрехт про те, що буде з дня на день. Ну, це от треба було дочекатись, бо говориться про це ж не перший місяць насправді, так?
Насправді вона мала бути поставлена. Ця, я хочу нагадати, що міністерка оборони Німеччини, вона нещодавно була в Одесі з візитом, і вона так само говорила про те, що буде поставлена. Тобто це, в принципі, планово нам поставити одну зараз установку, але ж тут теж питання, мова йде про батарею, чи мова йде про одну одиницю, розумієте?
Ми тому не знаємо,
що,
так.
Як правило, в засобах протиповітряної оборони ніхто не говорить про одну пускову установку, вимірюється батареями, а в батарею може входити кілька пускових установок, радар, машина заряджання, яка заряджає ракети, і командний пункт. Так от таких насамсів у нас має бути десь приблизно в районі кількох батарей, це точно. Просто питання, коли вони надійдуть. Ну і IRIS-T, і інші комплекси, які є на озброєнні в країн світу, вони, звичайно, щоб могли б посилити спроможності наших засобів протиповітряної оборони. Я думаю, що відсоток збитих ракет реально було б довести до 70-75%, це точно, і причому в короткі темпи. Тобто, маючи навіть той індикатор, який є зараз в українських військ, без, скажімо, західної допомоги, помножений, звичайно, на те, щоб ми отримували додаткові такі системи, він би досить серйозно посилив би наші спроможності.
Тепер хочу запитати вас про напрямок Лукашенка. Власне, не про напрямок з Білорусі, та про самого Лукашенка, тому що ми бачимо, що там усілякі рухи тіла, як казав Євген Магда, перед вами говорила якраз, тіла прикутого ланцюгами Путіним до свого крісла. І була оця спільна заява про те, що вони будуть створювати якесь там регіональне угруповання. З цього напрямку як би ви прооцінили ризики? А, і до речі, ще тут додам, тому що це свіжа буквально інформація, яка з'явилася щойно, про те, що приблизно Вадим Денисенко, радник глави МВС, сказав, що приблизно 7 тисяч міг би в російські війська білорусів інтегрувати Лукашенко. Це якось вплине, не вплине, і як це може розвиватися?
Що стосується спільного угруповання, насправді воно ж існує. Ну, тобто Лукашенко просто сьогодні він видав те, що було і раніше, і про що відомо. Я вам хочу нагадати, що російські війська розміщуються на території Білорусі в рамках якраз існування спільного такого угруповання, в рамках домовленостей і в рамках союзних угод між Білорусією і Росією, і в рамках домовленостей щодо ОДКБ. Вони ж там розквартировані, вони там були, розміщувались до 24 лютого. Після 24 лютого вони там, як Росія їх перекинула на інші напрямки, коли вони відступили від Києва, вони теж там розміщені просто в меншій кількості. І на сьогодні мова йде про те, що можуть з'явитися додаткові війська російські на території Білорусі. Це дійсно так, і що Білорусь може свої сили спільно з російськими застосувати в майбутньому проти України. Те, що озвучив пан Денисенко, я так розумію, що він має на увазі найбільш боєздатне крило білоруської армії, це сили спецоперації і десантні війська. Вони становлять приблизно 6-7 тисяч.
Абсолютно слушно, він це й далі уточнює, так, ви кажете правильно.
Так, ну я думаю, що насправді, знаєте, білоруська армія для російських військ буде грати такий ж деморалізуючий фактор, як відігравали румунські або італійські війська для вермахту нацистської Німеччини. Тобто на них всі нарікали, що вони воювати не хочуть, тільки насправді заважають і нічим не допомагають. Ну і крім того, в білоруській армії, як і в Білорусі, велике невдоволення тим, що відбувається, і що їх хочуть тягнути в безпосереднє ведення бойових дій. Вони ж прекрасно бачили, чим закінчився невдалий наступ російських військ в лютому-березні з Білорусі, що вони були вимушені відступати. Вони бачать на сьогодні, які втрати несуть російські військові. Вони ж бачать, що Росія не може впоратися. На тлі цього якогось великого ентузіазму у білоруських військових іти воювати не спостерігається. І звичайно, що, скажімо, які б Росія не покладала, які б Росія не покладала надії на них, я не думаю, що це найбільш таке боєздатне крило. Ну і ще один момент. Знаєте, як за класикою вже скажу, як відомо із Сунь Цзи, ще не сподівайся, що ворог не нападе, будь готовий його зустріти. Так от я можу сказати, що навіть зі свого досвіду і за тією інформацією, яка в мене є, на україно-білоруському кордоні вжито і вживаються всі заходи, аби унеможливити або мінімізувати загрози від просування ворога звідти. Це і мінування шляхів, це і додаткові війська і прикордонники там, це і створення фортифікаційних інженерних споруд, тобто легкої прогулянки у них точно не буде.
І ще запитаю вас, пане Олександре, про ту інформацію, яка теж сьогодні протягом дня з'явилася. Зокрема, регіональні медіа російські пишуть про ці аварії, ну вони аварію так називають, та на складі боєприпасів, це Бурмакіно-Ярославської області. Так само повідомлення і відео навіть є з Курської, Білгородської і Брянської області, їхніх же телеграм-каналів, де вони пишуть про те, що там вибухи, і там на відео видно дим і горить. І з'являється повідомлення, зокрема, навіть від народного депутата від «Слуги народу» Юрія Місягіна, про те, що, можливо, це Збройні сили ліквідували центр управління дронами і базу окупантів Курській області. Ну, може, ми з вами цього не знаємо, але в цьому напрямку ваш коментар отримати б хотілося.
Ну, ви знаєте, що будь-який військовий об'єкт, і він є легітимною ціллю для нас абсолютно. Я не готовий підтвердити чи спростувати цю інформацію, сказати, наскільки ми, скажімо, це саме зробили Збройні сили або інші наші військові формування, але я не маю сказати, що ми всі бачимо, наскільки наші оборонці стараються і наскільки вони мають успіхи у просуванні на фронтах і наскільки вони знищують тилове забезпечення противника. І просто якщо в Росії хтось думає, що вони знайшли якусь чудо-зброю у вигляді цих дронів-камікадзе, то це зовсім тимчасове явище, оскільки на сьогодні вже освоюються методи боротьби з цими дронами, які полягають не тільки в їх збитті за допомогою зенітних установок чи інших засобів ППО, а й за допомогою інших можливих засобів, які є, з подавленням GPS-сигналів їх, сигналів супутника і так далі. Тобто постійно удосконалюється в цьому напрямку, як і звичайно, зрив тилового забезпечення російських військ. А щодо конкретно цих випадків, в мене просто немає достатньої інформації, щоб це коментувати.
Угу. І тоді інше, нагадаю лише нашим слухачам і слухачкам, що керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко з нами на зв'язку. Ну, там в Сполучених Штатах вранці сьогодні ще спали, та в той момент, коли все це почалося. Я думаю, що вони вже десь приблизно прокинулися після обіду. Якась має бути окрема реакція, тому що ми бачимо, що європейських лідерів і відповідних там очільників міністерств профільних дуже багато заяв із засудженнями, і в тому числі ми очікуємо, що завтра Велика Сімка говоритиме про Україну окремо, спеціально після цих атак Російської Федерації. Ну і ще Сполучених Штатів, теж ми, крім амбасадорки, крім посла Сполучених Штатів, більше ніякої реакції поки що не бачили. Що має, чи має щось, чи очікуєте ви, що має відбутися якась ще окрема реакція з урахуванням саме такої масованої атаки?
Я думаю, що так, і нам, звичайно, потрібно, і ми розраховуємо на підтримку наших партнерів, і вона, ця підтримка має бути не просто в заявах про засудження того, що відбувається, а й в дієвих кроках. А дієві кроки для нас на сьогодні це зрозумілі. Це розширення підтримки Україною зброєю, це подальша міжнародна ізоляція Росії і Путіна, це санкційна політика, жорсткіша проти Росії, і це активізація партнерів з метою надання Україні засобів протиповітряної оборони і інших
далекобійних систем. Тобто Росія має бачити, що Захід налаштований досить рішуче, і що Захід не налаштований на якісь, скажімо так, компроміси чи будь-які інші моменти, а є налаштування в подальшому чітко підтримувати Україну і засуджувати Росію, створюючи максимально всі обставини для притягнення її як країни і окремих посадових осіб цієї держави до відповідальності, заслуженої відповідальності. Тобто для нас, звичайно, це найважливіше. Я думаю, що ми почуємо цього тижня, ми також чекаємо важливе засідання Генеральної асамблеї ООН, де має бути розглянуто проєкт резолюції, підтриманий Україною, так само про засудження проведення фейкових референдумів на окупованих територіях і невизнання спроб незаконної анексії Росії цих українських територій. Ну і так само на всіх міжнародних майданчиках, звичайно, буде використано це для того, аби була потрібна нам реакція в підтримці України і в засудженні дій Росії.
Ну і ще сьогодні, напевно, на сам кінець сьогодні нашої розмови, сьогодні Міністерство оборони Російської Федерації, воно прямо заявило про те, що саме цивільні були цілями, тому що вони сказали, що були знищені усі заплановані цілі. І це повідомляють усі російські пропагандистські ЗМІ. Тобто, воно насправді ж не є новиною, там ми знаємо, що вони воюють з цивільними, особливо, коли не виходить на фронті. Але разом з тим, це от прямо заява в очі така.
А вона не вперше, до речі, я хочу нагадати, що коли відбувався саміт ШОС в Самарканді, і там був Путін, і там був цікавий момент. Пам'ятаєте, тоді відбулися атаки на Харківську ТЕЦ і на гідротехнічні споруди Кривого Рогу?
Кривого Рогу, так.
Якраз так. І Путін, перебуваючи там, він сказав, що ми ж будемо пояснювати Україні щось таке, і ми вже послали відповідні сигнали в тому, що ми будемо атакувати певні об'єкти. Він фактично тоді прямо про це заявив, що вони готові атакувати цивільні об'єкти, що такі накази віддаються. Тобто фактично прямо все російське керівництво визнає, що вони вчиняють злочини геноциду, вони вчиняють воєнні злочини. Ми це бачимо, і весь світ це чує, найголовніше. Тому, звичайно, що на тлі ось такої безкомпромісної, нахабної, цинічної і жорстокої поведінки має бути реакція. Цього міжнародного злочинця потрібно зупинити, це однозначно.
Це була розмова з Олександром Мусієнком, керівником Центру військово-правових досліджень. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.